Mbetemi i gjithnjë në Shkodër, ku sot, pranë kuvendit të Gjuhadolit, ka filluar kapitulli 6 i provincës franciskane shqiptare Zoja Nunciat. Gjatë punimeve 4 ditore, etrit franciskan do të analizojnë veprimtarinë 3 vjeçare e do të zgjellin e prorin e ri provincial. Mësuesish nga Shkodra na informon Jolanda Baba.
Për provincën franciskane shqiptare Zoja Nunciat, që sot me datën 6 shtator, ka filluar një veprimtari e rëndësishme e jetës organizative, strukturore, administrative. Në ambientet e kurjes pranë kuvendit franciskan e Gjuhadol, do të mahet në 4 ditë kapitulli 6 generali kësaj province. Vëdhezrit franciskan të mbledhur aty në praninë dhe të deleguarit të generalit franciskan në botë Ate Emanuelo Blanco, do të analizojnë veprimtarinë e provinces në këto 3 vitet e fundit, do të planifikojnë për 3 vitet e ardhshme, si dhe do të zgjedhin provincialin që mendohet si pas mandatit e kushtetutës së familjes franciskane të drejtojnë provincën për 3 vitet e ardhshme. Provinciali do të shpallet të shtunën në meshën e orës 9, e cila do të shënojnë dhe përfundimin e këtij kapitulli general.